Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad pārbaudīs 500 dažādu rotaļlietu modeļus gan veikalu plauktos un uz robežām, gan veicot kontroles pirkumus internetā. Aizdomu dēļ testēšanai izņemta 41 rotaļlieta, no tām tikai 5 izrādījušās veselībai kaitīgas. Veikals pepe.lv darbojas gan internetā, gan kā veikals, kur pircējs var kāroto preci aptaustīt un aprunāties ar veikala darbiniekiem. Pārdevēja Ieva Kozare stāsta, ka pirms preces nonākšanas plauktā svarīgi pievērst uzmanību iepakojumam, vai tas nav bojāts, tāpat rotaļlietu ražotājiem. Veikals pārdod preces gan no Latvijas, gan tādām valstīm kā Lielbritānija, Vācija un citām, tāpēc pirms importēšanas vispirms izlasot atsauksmes citviet Eiropā. Visām rotaļlietām jābūt CE marķējumam un norādē par ieteicamo bērnu vecumu.
Ļoti daudz vecāku, piemēram, neskatās, neievēro vecumus. Viņi, piemēram, paņems uz gadiņu, paņems rotaļlietu, kas ir, domāju, 4-gadīgam bērnam. Tagad mūsdienās arī tas, ka bērni krietni attīstītāku, jo gadu laiku vecumā daži bērni jau sāk vērta, ka tādas apaļās bumbiņas, kas ir motorikai. Katru gadu ražotāji viņi tomēr veic uzlabojumus, izņem ārā no tirdzniecības, piemēram, kas nav bijis kvalitatīvs, to viņi izņem, un te viņi sūta kaut kādus uzlabotākus variantus, jaunākus.
Populāras pašlaik esot koka rotaļlietas un noteikti jāpievērš uzmanība tam, vai koks ir kvalitatīvs, nevis taisīts no skaidu plāksnēm. Tāpat mazāko bērnu rotaļlietām jāpievērš uzmanība tam, vai rotaļlietas krāsa slapjumā saglabājas, jo mazi bērni rotaļlietas mēdz iebāst mutē. Pārdevēja novērojusi, ka vecāki nevienmēr iepazīstas ar rotaļlietu lietošanas instrukciju. Piemēram, velosipēdi, kas māca noturēt līdzsvaru, vispirms jāizmēģina mājā. Tā vietā citi vecāki savu atvasi uz tā uzsēdinot uzreiz pēc iziešanas no veikala, neuzliekot aizsargķiveri un bērni sākumā krīt un sasitās. Latvijā lielākā ģimenes portāla mamām un tētiem.lv vadītāji Inga Akmentiņa Smildziņa saka, visām drošības prasībām izsekot nav iespējams. Tomēr vecāki ir aicināti bērnus pieskatīt laikā, kad viņi rotaļājas.
Mēs nevaram paļauties tikai uz ražotāju. Pašam vecākam vienmēr ir jāseko līdzi un jāskatās, kāda tā rotaļlieta ir un vai viņa nav bīstama bērnam. Jo dažkārt ir tā, ka, piemēram, ir zīdēnim paredzēta rotaļlieta, uzrakstīts arī vecums, cik mēnešiem, bet tā rotaļlieta ir tik ārkārtīgi smaga. Varbūt tur nav vienas detaļas, ko viņš var nokost, bet tā rotaļlieta ir tik smaga, ka tas zīdainīts vicinot neapzinātās rodziņas, viņš ārkārtīgi sev stipri iesit. Arī zīdainiem, nu, viņiem pat īstenībā vajag ārkārtīgi maz rotaļlietas, un tāds pat vecāki var uztaisīt, vai arī var nopirkt vienu, divas.
Situācija ar drošības prasību ievērošanu uzlabojas, tomēr patērētāju tiesību aizstāvji aicina vecākus reizumis ielūkoties patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapas datu bāzē, kur katru gadu atjaunina informāciju par veselībai kaitīgām rotaļlietām. Turpina centra pārstāve Sanita Gartmane.
Laboratorisko testēšanu orientējam uz ķīmiskiem riskiem, ftalātu savā ziņā meklēšana rotaļlietās, jo ftalāti ir tāds ķīmisks vielas, kuras rotaļlietās noteikti vai ftalāti ir praktiski aizliegti, jo ir tiešām pierādīta to negatīvā ietekme uz cilvēka reproduktīvo un hormonālo sistēmu. Mēs esam testējuši rotaļlietas to un konstatējuši, ka vairākās lēlēs ir tomēr atrodas šie ftalāti, piemēram, tik populārās lēlēs kā šī te Frozen, Varones, Elza. Katrā ziņā, ja šī te prece konstatēta un atzīta par nedrošu, tad to nedrīkst lietot.
Tāpat patērētāju tiesību aizsardzības centra redzeslokā nonākuši pat labam populārie spineri jeb grozām grābšļi. Atsevišķi ražojumi atzīti par nedrošiem gan iepakojuma dēļ, kur nav norādīta lietošanas instrukcija un atbilstība drošības prasībām, gan tādēļ, ka daļai no spineriem ir ļoti viegli piekļūt mazajām baterijām, ko bērni var iebāst mutē un norīt. Jauna tendence ir rotaļlietas, kas savienojams ar internetu. Latvijā tās pagaidām nav guvušas plašu popularitāti, bet patērētāju tiesību aizsardzības centra kolēģi Norvēģijā un citviet Eiropā jau izpētījuši, ka jaunās lēlas nenodrošina personas datu aizsardzību. Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības dalību valstīs, ir vienas no stingrākajām drošuma prasībām. Vita Ansrete, Latvijas radio.